dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë ju Marton Konushevci, do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Mes tjerash, në këtë emision të orës 16 mund të dëgjoni. Në veri të Kosovës janë vendosur edhe dy barikada të reja nga serbët. Ministri i punëve të brendshme të Kosovës, Gjelal Sveçla, tha se Serbia po përdor barikadat e ngritura në veri të Kosovës për të luftuar suverenitetin dhe integritetin territorial të shtetit qinë. Protesta para ambasadës serbe në Tiranë për shkak të tensioneve në veri të Kosovës. Njohësit e çështjeve të sigurisë thonë se vendimi i autoriteteve serbe për vënien në gatishmëri të ushtrisë nuk është rrezik real për ndërhyrjen e Kosovës. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Policia e Kosovës ka konfirmuar se në veri të Kosovës janë vendosur edhe dy barikada të reja nga serbët. Barikada e vendosur në Mitrovicë të Veriut gjendet te kudh kryqi i shkollës teknike, ndërka që barikada tjetër është shkëmbi i Dudës në urën që lidhë Mitrovicën e Veriut me rrugët kryesore Prishtinë-Rashk. Ministri i punëve të brendshme Gjerel Sveçla, ndërka që ka akuzuar Serbinë se ka përsynim destabilizimin dhe luftën. Aktualisht sipas raporteve të gazetarëve tan atje gjendja është e qetë. Nadia Ahmeti sjell kronikën në vazhdim.
Në veri të Kosovës janë vendosur dy barikada të reja, një në Mitrovicë të Veriut dhe një në Zveçan te vendi i njohur si shkëmbi Dudës, konfirmuan për Radio Evropa e Lirë nga policia Kosovës. Në veri të vendit gjatë natës persona grupe kriminale kanë vazhduar vendosjen e barikadave duke penguar edhe me tej lirinë e lëvizjes së lirë. Referuar informacioneve zyrtare, janë vendosur dhe dy barikada me mjetet të rënda, tha policia. Barikada e vendosur në Mitrovicë të Veriut të gjendet tek udhkryqi shkollës teknike, tha policia. Ky lokacion gjendet në afërsitë e lagjes së Boshnjakëve, që është një vendbanim multietnik, ku jetojnë shqiptar, serb dhe boshnjak, dhe rruga ku është vendosur barikada është një prej rrugëve që lidhë Mitrovicën e Veriut me atë të jugut. Ndërka që barikada të shkëmbi Dudës është vendosur në urën që lidhë Mitrovicën e Veriut me rrugën kryesore Prishtinë-Rashk. Barikada në lagjen e Boshnjakëve është e para vendosur brenda ndonjë qyteti në veri, që kur disa serb lokali nisën bllokimin e rrugëve më 10 dhjetor. Barikadat e tjera janë të vendosura kryesisht në rrugë magistrale që qojnë drejt pikalimeve kufitare Jarinj dhe Berniak që lidhin Kosovën dhe Serbinë. Por ministri punëve të brendshme Gjelal Sveçla tha se janë të pavërteta deklarimet se Kosova kanë ngritur gjendjen e gatishmërisë ushtarake duke akuzuar Serbinë se ka përsynim destabilizimin dhe luftën. Këto deklaratat e Sveçles e vinë pasi shefi i zyres për Kosovën e qeverinë serbe Petar Petković deklaroi se Kosova ka rritur në nivelin më të lartë gatishmërinë luftarake të forcave të sigurisë dhe sipas tij ato po përgatiten për të sulmuar popullin serb në barikada. Deklarimet se Republika Kosovës kanë ngritur gjendje gatishmërie janë tërsisht të pavërteta dhe janë pjesë e propagandës së dyshes Serbi-Rusi. Është pikrisht Serbia ndikuar nga Rusia ajo që kanë ngritur gjendje gatishmërie ushtarake, por dhron ngritjen e barikadave të reja për të arsyetuar dhe mbrojtur grupet kriminale që terrorizojnë në veçantë qytetarët e një serbe që jetojnë në Kosovë, tha Sveçla përmes një postimi në Facebook. Ministri Sveçla tha se policia Kosovës ka detyrë të përditshme që kryen e jo gatishmëri për luftë. Kjo vlen edhe për forcën e sigurisë së Kosovës, e cila kryen detyrat e saj të përditshme dhe as që bëhet fjalë për ngritjet e gatishmërisë apo angazhim të rezervisteve, shtoi Sveçla. Serbet lokal që 18 ditë kanë ngritur barikadat në veri, në shenjë pakënaqësie me arrestimin e ish policit serb të Kosovës Dejan Pantić. Autoritetet në Kosovë kanë thënë se Pantić dyshohet për organizimin e sulmit të 6-dhjetorit ndaj zyrtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në veri. Që kur janë ngritur barikadat në veri të Kosovës, janë shënuar një numër incidentesh me armë zjarri, granata dore dhe shok bomba. Cak i sulmeve kanë qenë pjesëtarët e policisë e Kosovës, misionit e bashkimit evropian për sundim të ligjit EOLEX, patrullat të Kforit dhe gazetaret. Me 25 dhjetor, Kfor tha se ndodhen të shtëna pran një patrullat të misionit në Zubin Potok, kurse Letonia tha se të shtëna të ndodhen drejt mjesitit e saj. Misioni NATO-së në Kosovë ka nisur hetimet për këtë incident. Ndërkaq, policia Kosovës ka shtuar prezencën e saj në verit e Kosovës, duke thënë se synon të garantoj siguri për të gjithë qytetarët. Autoritetet në Kosovë kanë thënë se bandat kriminale që mbështeten nga Serbia qëndrojnë pas barikadave. Qeveria Kosovës ka thënë se shteti ka kapacitete që të heqë barikadat, por i ka dhënë komisionit e NATO-s në Kosovë KFOR që të heqë ato. Presidenti Serbis Aleksandar Vučić ka deklaruar se barikadat do hiqen kur Kosova të formoj asociacionin e komunave me shumicë serbe. Po ashtu me 26 dhjetor, Vučić ka urdhruar që forcat armatosura dhe njësit policore të jenë nivelin më të lartë të gatishmërisë luftarake. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Eksperti i sigurisë Nureddin Ibishi në një intervistë të shkurtër për Radio Evropa e Lirë thotë se vendimi i autoriteteve serbe për vënien në gatishmëri të ushtrisë nuk është rrezik real për një ndërhyrje në Kosovë, por sipas tij përbën një lloj të zakonshëm të presidentit serb Aleksandar Vučić për demonstrim të forcës. Për më shumë lidhur me këtë çështje, dëgjojmë intervistën në vazhdim që e ka realizuar Dorontina Baliu.
Zoti Ibishi, autoritetet e Serbisë kanë bërë të ditur se kanë vënë në gatishmëri të lartë ushtrinë e Serbisë dhe të gjitha njësitjet e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Si e komentoni ju këtë?
Nuk është rast i parë që presidenti i vendit Shqip këtë radhë fuqishi në momentet ku policia Kosovës lufton të kriminalizuar dhe korupcionin në veritë Kosovës, a në në sektor këshirën e sigurisë, cilëte ta pjesëtarët e sektorit sigurisë dhe me njëherë bëndë në gatishmëri, në në forësat armatosura, po dhe policina, po gjendarmerin, në i ofronë të kufinit. Këto lojra të ti janë vështë një uhra, dhe me qëllën kjo do në ta ngritë, të ngritë funksionin, kuptim të përshkallëzimit të gjendjes, me qëllën që në rast të eventualisht nërmarjes të veprimeve, të demonstroj forësë në afërsit kufirit shtetëror me Kosovën. Por, prapësem, aje din dhe i ku është kufiri, si do që tjetë petë kjo nuk kjo mbështetje se me ekstremizme në brendi, që nga aje se Serbia më ndohet të alu rolin e njërësisë të vogël për me për hapë me njësë një konflikt të rinë në Balkan, që është detyre ti nga Putini, edhe me sistemin hybrid të veprimit, këpëtën të asaj, sikur dikur Rusia që anektoj ke pjesë të edhe të Gruzisë, edhe të Moldavisë, për tash të fundi edhe të Ukrajinës, tash edhe me luftë.
A konsideroni që ka rrezik real që të ketë veprim në kuadër të forcave ushtarake të Serbisë në Kosovë?
Jo, nuk që rrezik, ata që ata vinat rrezik nga një ndërhyrje e tillë, se kanë provu njëherë në kjo si ish ministeri i Miloševićit, dhe e din saktisht që çfarë pasojë mund të ketë nga një ndërhyrje eventuale. Pasojë mund të ketë që ai mund të armatos grupet ekstremiste brenda, edhe normale dhe forca tjera, në këtë rast mund të futë edhe persona që janë edhe nga vendet tjera, pra që janë më orientim pro-serb dhe pro-rus, me qëllim që të mbështet këto, po jo duke u identifikue si forcat armatosura apo sektore apo policore të në Republikës Serbisë, por në atë formën, thamë, si për një luft hibride, apo me forma tjera të mbështetjes, edhe me marmatim, po edhe në aspekte tjera logistike edhe përkrase.
Dëgjuat biseden me njohësin e çështjeve të sigurisë Nureddin Ibishi. Qytetarët e shumtë kanë zhvilluar sot një protest para ambasadës së Serbisë në Tiranë të shoqëruar me veshje popullore dhe flamurin shqiptar. Protestuesit i kanë bërë thirrje Serbisë të ndërpres fushatën kundër Kosovës. Aktivistët e shoqërisë civile kërkuan që qeveria e Shqipërisë të kushtojë marrëdhëniet me Serbinë dhe të ngrijë të gjitha marrëveshjet e nënshkruara midis dy shteteve. Jetmira Delia na njofton nga Tirana.
Disa qytetar protestuan para ambasadës së Serbisë në kryeqytetin e Shqipërisë në Tiranë. Të nxitur nga situata e krijuar në veri të Kosovës, ata u lodhën para ambasadës serbe duke kërkuar zgjidhje për këtë situatë. Me veshje kombëtare të zonave të ndryshme shqiptare me flamuj kuqezi dhe flamuj të Kosovës dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, protestuesit u tubuan rreth mesditës me thirrjet "Hiqni duart nga Kosova, Mitrovica është e jona". Protesta nisi me këndimin e himnit kombëtar dhe përveç qytetarëve nga Shqipëria pati prezencë edhe të qytetarëve nga Kosova dhe Maqedonia e Veriut. Ata thanë se protestojnë kundër politikave destabilizuese dhe luftë nxitëse të Serbisë. Aktivistët dhe shoqërisë civile kërkuan që qeveria shqiptare të kushtëzojë marrëdhëniet me Serbinë dhe të ngrihet të gjitha marrëveshjet e firmosura mes dy vendeve. Në deklaratën që u lexua para protestuesve, organizatorët kërkuan nga presidenti Bajram Begaj të thërrasë Këshillin e Sigurisë. Në thirrje e tillë ka ardhur edhe nga përfaqësues të partive të vogla të opozitës në Shqipëri. Komuniteti ndërkombëtar të mos tërhiqet përballë presionit serbo-rus, tha një prej organizatorëve të protestës. "Jetën e japim, Mitrovicën nuk e japim" ishin disa nga thirrjet e qytetarëve para ambasadës serbe në Tiranë. "Gjitrojet shqiptare janë me ty Kosovë, Kosova është Shqipëri, Trepça dhe Ujmani janë pasuri të Kosovës" ishin disa nga pankartat që mbanin protestuesit. Para ambasadës serbe në Tiranë pati prezencë të shtuar të uniformave të policisë së shtetit, por protesta u mbyll paqësisht. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet, evropaelir.org.
Në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një intervistë me kryetarin e Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna. Ai tregon për një vit të vështirë ekonomik që ka përcjellë Kosovën. Rafuna thotë se Kosova mund të përballet me një recesion ekonomik në vitin 2023. Julieta Krasniqi ka biseduar me zotin Rafuna.
Kryetari Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, thotë se ka shumë mundësi që vendet e bashkimit evropian të futen në recesion, apo rënje të përgjithshme të aktivitetit ekonomik në vitin 2023. Në atë rast, recesioni do të reflektoj edhe në Kosovë, thotë Rafuna në një intervist për Radion Evropa e Lirë.
Në që se hinë tregu evropian në recesion, ajtë automatikisht mjërë të drejt për drejt dhe reflekton atë në atë të napreke dhe njeve, që recesion s'ka posë tregu evropian për 2007. Tetës, që se nuk aboj. Në qovë se pështojmë, atëre pjesën e dytë vitit e shofës që kam e konë ma optimist. Unë bon optimist që qmimet e derivate kam fillu të binë. Të energjia elektrike tash përshifës që bashkimi evropian gjitha shtetet kanë siguru burime alternative, nuk janë të mbarur ama prej gazit rëse, prej kyne rezervave që ka pas Ukraina që me të blokume tash përshkak Rusis. Po ashtu në tregun evropian qmimi gazit nuk ka pësu në do një gritje, plus ka fillu me të bije në fakt, në sidomës në Gjermani tash përshkak rezervave të matë që kanë kriju Gjerman. E treta, shpenzimet të transportit ndërkombëtar prej vendeve aziatike kanë fillu të binë dhe hekuri ka fillu po ashtu të bje. Të dhëmë të janë indikacionet që mund qojnë që në pjesën e dytë, që ose nuk him the, në recesion të tegu i bashkimit evropian, po vetëm mënyrësi përfaqësore, atër tre pjesë e dytë kam e konë shumë optimiste dhe me mirë.
Rritja ekonomike në Kosovë, këtë vetë si pas Bankës Botërore, nuk mund të jetë më shumë se 3.01%, derisa një vit më parë, ishte mbi 10%. Rafuna thot se parashikimet për rritje ekonomike në Kosovë këtë vit nuk do të jenë të mjaftueshme për zhvillim dhe punësim.
Ndër vite kemi shku den 4-5% me rritje ekonomike dhe kemi pas që për pas një punësim, për pas një zhvillim mirëpill, na në vit të rritja 2 shifrore, që këtë nuk e kemi arritë këtë vit.
Ndërkohë, qeveria aktuale e Kosovës ka përmbledhur një varg të të arriturave në ekonomi për vitin 2022, si rritja eksportit, rritja e punësimit, rritja e qarkullimit të bizneseve. Por këto rritje, sipas Rafunës, në disa raste edhe ka ndodhur, por që nuk është rezultat i punës së qeverisë.
Sa i përket punësimit, do të futëm brenda, domethënë strukturës se ku ka ndodhur punësimi, në cilë sektor ka ndodhur punësimi, se si shifër total ka pas punësim. Mirë, por për shkakun që ose shet dhënat e bizneseve, nga gjensioni për regjistrimin e bizneseve, shet që shumica në formalizim i vendeve të punës, sidomos te gastronomia. Kështu që një pjesë është, një pjesë tjetër është largimi i trinjëve. Domethënë në vendet e punës që ndiron nga një pjesë që në zhvendosje jashtë trive që kanë gjetë punë për vendet e bashkimit evropian, duke filluar prej Kroacisë, Slovenisë, Gjermanisë, Austrisë, tutje, ato janë kriju, janë ndiruar vendet e reja punës që punësu tri. Edhe këto neve na figurojnë si punësime të reja faktikisht. Dhe e treta është të zhvillimi i biznesit që kanë bërë me kapitalin e vet. Kemi një rritje të bizneseve, kemi një zhvillim të aktiviteteve të bizneseve, jo në më shumë të madh, mirë po ashtu kemi ajo ka hap mundësi për punësime të reja. Domthonë që kanë bërë bizneset me anë të investimeve dhe kapitale, drejta private që kanë pasur.
Tevitja e sportëve ishte kontribut i qeverisë që fillon në bizneset të rrisin në eksporte?
E risa dhe më thamë shumica absolute eksportit që është bo falë investimeve të private të kompanive tonë të cilat kanë marë në përbanka lojloj kredina ose dividendën e vetë e kanë këthyjë dhe kanë investu dhe i kanë rritë kapacitetet produse. Këtë thamë plot përgjësi shumica absolute.
Aktiviteti i bizneseve private në Kosovë po rrezikohet edhe nga paralajmërimet për mungesë të energjisë elektrike apo shtrëngtim të energjisë, tregon Rafuna në intervistën dhënë Radios Evropa e Lirë. Mungesa e energjisë elektrike shtonaj dëmton bizneset.
Qoftë ndodhin këto, gritja e çmimit të energjisë elektrike reflekton drejt për drejt në çmimin e produktit. Për arsye se biznesi funditës e kalkulon produkt, edhe ai produkt në fazë të qytetarit në çmim shumë më shtrej, se sa që kishte para se mund gritë çmimi i energjisë elektrike. E dyta, nëse ka reduktime, produkti ton ka më pas shumë problem. Jan pajisjet që janë të fjalës së fundit dhe janë shumë të ndihshme. I gjithë lënda e parë që është në proces të prodhimit, momentin që ndalet rryma, derisa të aktivizohet gjeneratori, kompleta e pjesë e lëndës parë ose gjysmën e produktit shkon në dëm. Edhe është kosto për biznesin për arsye se nuk mundet me vazhdu me dal produkti final. Dhe ajo shkon ekstra kosto për prodhuesin ton. E treta që më kanë thënë, disa pajisje nuk e njohin gjeneratorin, nuk mundën mu aktivizu për mes gjeneratorit.
Një problem tjetër me të cilën janë përballë bizneset në këtë vit, thot Rafuna, janë edhe vështërsitë në plotësimin e vendeve të lira të punës. Ai thot se bizneset nuk mund të zhvillojnë veprimtarinë e tyre pa fuqi punëtore. Sipas tij, pavarësisht rritjes së pagave në sektorin privat, mungon fuqia punëtore. Bizneset për shkak të vështërsive për plotësimin e vendeve të punës kanë importuar fuqi punëtore nga jashtë, tregon Rafuna.
Ka interesim. Po është një sfidë për arsye se gjithë ata që paraqiten për të ardhur në Kosovë, kur thonë gjithë shumica absolute, nuk kanë tendencë me nëjtë Kosovë. Kosovë ndojnë të shfrytëzojnë vetëm si transit për gjithë një mundësi për të shku në Evropë. Kështu që prapë, bizneset tona nuk mund me llogarit në fuqi punëtore, sidomos për këtyre vendeve që vinë prej Azisë, prej Indisë. Prapë është ajo pasiguria të biznesit se nuk mund të mbështet në punëtor. Po, është e vërtetë që kohëve të fundit ka një afër të cilës mos e turzhë. Edhe kjo fal që jemi afër me Turqinë, do të thonë me fluturim një orë 5 minuta në orë gjys. Dhe ata janë më stabil faktikisht. Ata po shifën, mbi ata po vinë si punëtor edhe po themelojnë bizneset veta dhe po fillojnë vetë me prodhuën vendin tonë.
Ndërko problemet e hapura politike që Kosova vazhdon të ketë me Serbin dhe tensionet e vazhdueshme në veri të Kosovës, po ashtu, si pas Rafunës, ndikojnë në ekonominë e vendit.
Tani kjo nuk është pasqyrë e mirë, kjo barikadat në veri, për arsye se në gjitha televizionet e huja reflektohet der një barikad, dhe për investitorin kjo është sinjal që nuk duhet mungut me investu sa e logarit parën e vetë, a investon parën e vetë këtu. Dhe kjo pasigurit a qujmë shto nuk është që reflektor mirë, kuptohet. Mirë po na duhet institucionet tona si që është kjesa, shumë agencionet për shilodën ekonomike, duhet të promovojmë siguri, duhet të promovojmë që Kosova është të i si themi sigur për investime, unë gjaton kohës këtë jam të bo.
Për një rimkëmbje më të shpejt ekonomike, shton Rafuna, zhvillimi sektorit të prodhimit është një nga mundësit.
Prodhimi është sektori ku edhe shtetit me gjithë fuqinë e vetë duhet më angazhu me orientu investimet e huja. Edhe investimet e brendshme, po dhe të huja. Prodhimi është ajo që neve na i sjell zhvillim ekonomik. Prodhimi është që na i marr para mbrana, prodhimi është që na ulë papunësinë dhe prodhimi ngrit me çënjen e sociale të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Krejt institucionet të vendit na duhet të koncentruar vetëm prodhim. Nëse na po thirrmi në tregtinë e modrave, nëse shef na kem deficit shumë të madh, po na nuk po importojmë mallin se s'po na i fal neva askush mallin që po importojmë si sasi, po na problemat më. Dhe çfarë do bëjmë paron të nxjerrim
jashtë?
Kjo nuk, për ekonominë nuk është e mençur, nuk është e shëndosh, nuk duhet me ndodhë kështë. parajet në qakullu mrena, na du të me rritë prodhimin, dhe na du të me sjetë para, të huja mrena, du të me sjetë gjerës huj me bletë prodhimin tonë, e paraja me mitë këtë.
Ishte kjo biseda që kolegja Luleta Krasniqi ka zhvilluar me kryetarin e Odës Ekonomike të Kosovës.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Nga 8 janari, Kina do të rihapet për botën, teksa shteti do të heqë disa prej masave më të ashpra të vendosura që 3 vjet për shkak të pandemisë COVID-19. Kina tha se nga fillimi vitit të ardhshëm, COVID-19 do të vendoset në kategorinë B të sëmundjeve infektive, që nënkupton heqjen e masës së karantinimit për qytetarët që vizitojnë Kinën. Mimoza Sadiku na sjell hollësi të tjera.
Kina do të heqë masën e karantinës për udhëtarët nga 8 janari, thanë zyrtarët. Kjo paraqet një ndryshim të madh në politikën e shtetit kinez të zero COVID-19. Pas 3 vjetësh të mbylljes së kufive, ky vendim në mënyrë efektive rihap shtetin ndaj atyre që janë të pajisur me viza pune dhe viza studimore, apo që dëshirojnë të vizitojnë familjarët e tyre në Kinë. Megjithatë, ky vendim vjen në kohën kur Kina po përballet me një shpërthim të ri të virusit pas lehtësimit të masave. Raportohet se spitalet janë të stërngarkuara dhe persona më të moshuar po vdesin. Numri i saktë i infektimeve ditore dhe vdekjeve aktualisht nuk dihet, pasi autoritetet kanë ndaluar së publikuari të dhënat për koronavirusin. Javën e kaluar, për çdo ditë në Kinë janë raportuar rreth 4000 infektime dhe disa vdekje. Të dielën, autoritetet njoftuan se nuk do të publikonin të dhëna për sëmundjen COVID-19, por sipas të dhënave të kompanisë shëndetësore britanike Airfinity, vlerësohet se Kina po regjistron mbi 1 milion infektime dhe 5000 viktima në ditë. Kina është ekonomia e fundit e madhe në botë që ka lehtësuar masat pas 3 vjetësh të izolimit dhe masave të ashpra që përfshinin mbylljen e kufive, karantinimin e detyrueshëm për të infektuarit dhe personat e kontaktit. Politika ashtu quajtur zero COVID goditi ekonominë kineze dhe vendosi kufizime të ashpra ndaj qytetarëve. Lehtësimi i disa masave kundër COVID-19 erdhi pas protestave në nëntor që u organizuan kundër masave të ashpra ndaj COVID-19 dhe kundër presidentit të Kinës Xi Jinping. Por mbyllja e kufive ishte masa e fundit e ashpër në Kinë, që nga marsi vitit 2020, kushdo që ka hyrë në Kinë është futur në karantinim të detyrueshëm deri në 3 javë. Por periudha e karantinimit më pas u zvoglua në 5 ditë. Komisioni Kombëtar Shëndetësor tha se COVID-19 do të klasifikohet në kategorinë B të sëmundjeve infektive në Kinë më 8 janar. Kjo nënkupton se masa e karantinës do të hiqet, edhe pse udhëtarët që shkojnë në Kinë do të duhet të kryejnë një test PCR. Po ashtu, sipas vendimit të ri, shteti do të heqë kufizimin se sa fluturime brenda dite mund të realizohen. Autoritetet po ashtu thanë se janë optimist se përmes marrëveshjeve për viza, të huajt mund të shkojnë në Kinë për punë ose studime, por edhe për të vizituar familjarët e tyre. Është e paqartë nëse këtu përfshihen edhe viza turistike, por autoritetet thanë se pilot programi do të nisë me të huajt që udhtojnë përmes anijeve ndërkombëtare. Vendimi po ashtu lejon kinezët të udhtojnë sërish jashtë vendit. Rastet e para me sëmundjen COVID-19 fillimisht ishin regjistruar në Wuhan të Kinës në fund të vitit 2019. Kjo sëmundje ngjitëse u përhap shpejt nëpër botë dhe sipas të dhënave të Universitetit Johns Hopkins, në mbarë botën janë regjistruar mbi 600 milion infektime dhe mbi 6.6 milion viktima.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministrja e Serbisë Ana Brnabić komentoi urdhrin e presidentit serb Aleksandar Vučić për ngritjen e gatishmërisë luftarake të ushtrisë dhe policisë serbe. Ngritja e gatishmërisë së plotë luftarake do të thotë se ne jemi të gatshëm të reagojmë nëse dikush sulmon serbet në Kosovë, tha Brnabić sot. Ajo akuzoi kryeministrin e Kosovës Albin Kurti se ka kërcënuar me heqjen e barikadave me forcë. Shpresoj se partnerët ndërkombëtar do të kenë arsye të mjaftueshme për të mos lejuar këtë gjë. Serbet në Kosovë janë vetëm duke kërkuar sundimin në bazë të ligjit dhe të drejtat themelore të njeriut, tha Brnabić. Ajo u pyet nga gazetarët që të përgjigjet spekulimeve të disa medjave pro-qeveritare serbe për ekzistencën e forcave të armatosura serbe në Kosovë. Brnabić tha se ata që i kanë përmendur duhet t'i pyesni për këtë gjë. Dhe pyetur nëse e dinte se kishte forcat të armatosura serbe në Kosovë, Brnabić tha se nuk do të flasë për këtë në këtë moment. Forcat ruse kanë nisur sulme të reja ndaj qyteteve në lindje të Ukrainës, Bahmut dhe Avdijivka, duke u mbështetur nga zjarri i artilerisë, tha shtabi i përgjithshëm i forcave të armatosura ukrainase sot. Këto sulme të reja vijnë teksa presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky tha se miliona civil janë errësirë dhe në të ftoftë, pasi Moska ka goditur linjat elektrike dhe infrastrukturën civile. Forcat ruse kanë kryer 2 sulme ajrore dhe 44 sulme me raketa ndaj pozicioneve ukrainase dhe zonave të banuara gjatë 24 orëve të fundit, njoftoi shtabi i përgjithshëm. Sipas shtabit janë goditur 25 vendbanime për rreth Bahmutit dhe Avdijivkës, që janë 2 pika qendrore ku Rusia po e përqendron ofenzivën e saj në Donetsk. Luhansku dhe Harkiva janë 2 rajone të tjera përveç Donetskut, ku Rusia po sulmon vazhdimisht tar shtabi i përgjithshëm. Ndërkaq, në rajonin jugor të Hersonit, Rusia ka bombarduar zonat e banuara në pjesën e djathtë të lumit Dnjepër ta ushtria ukrainase. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se ukrainasit duhet të përgatiten për më shumë sulme raketore ruse. Ai shtoi se mbrojtja ajrore e vendit dhe institucioneve shtetërore po përgatitet gjithashtu për më shumë sulme. Të gjithë duhet të përgatiten. Kushtoni vëmendje sirenave, ju lutem, tha ai. Duke folur për situatën në vijën e frontit, Zelensky tha se Bamuti dhe Kremina janë zona që kërkojnë forcë dhe përqendrim maksimal. Situata atje është e vështirë dhe imshme. Pushtuesit po përdorin të gjitha burimet që kanë në dispozicion për të avancuar, tha Zelensky. Tajvani njoftoi se do të zgjasë shërbimin e detyrueshëm ushtarak nga 4 muaj në një vit, duke u thirrur nga kërcënimi që po paraqet Kina, që sipas Tajvanit është gjithnjë e marrë miqësore. Pekini e konsideron Tajvanin si pjesë të tij, që ka thënë se do ta marrë një ditë edhe me forcë nëse është e nevojshme. Ky ishull vetë qeverisës përballet me frikë të vazhdueshme nga një pushtim kinez. Viteve të fundit, Kina në nuthëheqjen e presidentit Xi Jinping ka intensifikuar kërcënimin ndaj Tajvanit. Po ashtu, pushtimi i Rusi Ukrainës ka thelluar më shumë shqetësimet në Tajvan se Kina mund të ndërmarrë lëvizje të ngjashme dhe të aneksoj ishullin. Kërcënimet e Kinës kundër Tajvanit tani janë bërë më të qarta, tha presidentja Tajvanit gjatë një konference për media pas takimit të Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Askush nuk do luftë, por bashkombast e mi, paqja nuk do të bie nga qielli, ka thënë ajo. Dham lajmet. Në këtë emision mes tjera shëndoqet në veritë e Kosovës janë vendosur edhe 2 barikada të reja nga sërbet, ndërkohë që Ministri i Punëve të Brendshme Gjelar Sveçla tha se Serbia po përdor barikadat e ngritura në veritë e Kosovës për të luftuar suverenitetin dhe integritetin territorial të Kosovës. Në këtë emision po ashtu ndoqet edhe një intervist me kryetarin e Odës ekonomike të Kosovës, Luzim Rafuna, i tha se Kosova ka rrezik nga recesioni ekonomik. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë emision, ndërsa për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë internet në adresën europaelir.org. Miru dëgjofshim.